godina gujii kibba magaalaa bulee horaa keessatti dhaan hammaachuu jiraattonni dubbataa jiru. Soodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne namni gaafatan akkas jechuun ibsanii jiru. Jaallanni dubbise
godina gujii lixaa magaalaa bulee horaan magaalaa san naannoo san magaalaa san hundarratti waan agaadhii dhiisanii akka malee waan humnaa olitti jigee jira. Waan humnaa olii kan jige kun halkaniif guyyaa hin jedhu baadiyyaa keessa yaa'a magaalaa keessa yaa'a namatuma nama guuraa hidha nama guuraa. Karaan bee nama kennaan fe'aa deema. Nama baay'een hin jira. Namni baay'een baqateeraa dhageessa.
Maal gootan jedhu?
Waan tokko nama hin dubbatamu. Nama tumanii oofuu malee nama tumanii makiinaan naqanii gara fudhanii oofuu malee gara hidhaatti achi oofanii asii oofanii maal barbaadan jedhanuu maal hojjan jedhanuu kan itti dhufan hunda tumanii kan itti dhufan fuuranii hidhanii rakkoo guddaa rakkoo kana hin jedhamne keessa irraa akka naannoo saniitti karaan jirti agaazii baadiyyaa magaalli addaan hin bahu baadiyyaa keessa safatta'a. Uummata buna guurachuu jammare fichaa keessa deemaa fichaa keessa gussaa fichaa keessa ari'aa karaarra ari'aa guuruu jiranii haalli akka malee nu sodaachisu jira lubbuumaafuu sodaachisu jira.
Namoota qaban kan dargaggoota moo jiraattota moo maqaa ilaalanii qabu moo fumaa qabu?
Nama tokko addaan hin baasanu nama dhaggame nama waan jedhame ka dhaggame cufa tumaatuma ulumaan tumanii dullaan tumanii dhaananii wal tiraaranii fe'uu malu. Maaniin kun ati maal qabda ati eessa deemtaa ati maal hojjaa waan jedhamu jiru gara gargar baasuun addaan baafachuun hin jiru. Kophaa isaa ka deemullee lama dhiisitu tokkocha qofa deemullee hin dhiisan hunda isaatu tumanii olii gadi oofan guyyaa sanbata guddaa amma nama shantamii fi sagalii dhaananii hidhanii magaalarraa naannoo sudaala kanarraa tumanii oofanii hidhanii uummati hundi baqatee gara hundaanuu magaalarraa baqatu jira ka magaala keessaa baqatee baadiyyaa deema kan baadiyyaa dubbii amma keessatti himaa baadiyyaa dubbii sakatta'u jiranii raaqa jiru cufan sakatta'anii fichaa nama keessa seelanii sakatta'anii bifa namni beekuu miti akka malee waan ta'e lolli wallaallee waa kun callaa kadhata. Kanaan dura miseensa dhaabaa Oromoo Federaalist Kongiresi jedhamu kana hunda isaanii qabaa hidhaa jedhanis baqachiisanii miseensa federaala kongiresi uummata Oromoo kana mana isaanii hunda sakatta'anii miseensa cufa ari'anii baadiyyaatti dhiibinsanii gaara keessaa sakatta'aa guuraa kaan hidhaa kaan dihaa waan fedhan guutuu jiranii amma ammoo uummataa addaan baasuu dhiisanii caccisanii tumatumaa guuruu dhufu.
Eessatti dhu?
Bakki itti hidhiisa jiran magaalaa bulee horaa keessa addaaraashii guddaa jira jiru ka uummata walitti wal ga'ii ta'u. Isaa fi EDDC jira mana EDDC jedhamu kaa jiru meeshaa walitti gurguramu isa kana hidhanii kagari immoo fulaa biraa mana dhuunfaa kaa mana gandaa tokko keessatti geessanii hidhanii bakka addeemuun beekamu adduma fedhanii geessanii hidhuudha. Haalli nama sodaachisu haqni humna namaati ol ta'eera.
Kan hidhaman immoo namni dhaqee ilaalu jira?
Ilaalchisanuu nama midhaan qabatee nama waan isaan nyaatanu qabatee urfaa akkas ati 12 irratti nama akkas tokko tokko seensisan malee nama hundi dhufu bakka bira dhiyeessanu nama.
Barattoonni barnoota baraa jiru.
Amma kun baay'ee nama rakkisu jira barattoonni ka sodaatan mana barumsaa naqanu kaan immoo isaan mana barumsaarra oolanimaa wanni mana barumsaarra oolan jedhanii ijoolleelle walgayii walitti qabaa waan inni godhanu sodaachisuu waan jiranuuf ijoollee lubbuu dirqamaan. Iddoofte lubbuu achi deemti achi baatu karaa irratti kadhaanamu jira kamaanii ta'u kabaqatu jira akka rakkootti rakkuma jedhanii irma baatanii olii gadi baqataa deemudha malee taa'umsillee haalaan gaggeeffamutti hin jiru rakkoo guddaa jira.
Hojjetoonni mootummaa hoo gabaan fa'aa hoo akkam?
Hojjetoota mootummaa baay'ina isaanii dhiyoo yeroo amma girgirri magaalaa keessa ka'e kana keessa warra katamaa aasisanii warra hokkara kaasisanii jedhanii baay'ee isaanii guuramanii hidhamanii jiranii isaan sun immoo gara walgula gara ziwaa isaan achi geessanii naannoo sanitti nama akka magaala bulee horaatti nama 569 fe'anii achi geessanii. Achitti waan godhan waan isaan irra hojjetan hin beennu wabarsiisanii jedhanii achi naannoo ziwaa isaanii. Akka baadisan jiranii hojjettooti baay'ee keessa jira uummati baay'ee keessa jira barataan jira barsiisota yuunivarsiitii jiranii nama hedduu geessanii achitti buqanii jiranii sun maal akka isaa irra dhaqqaban hin beennu namni dhageellaa haga ammaa nama dhageessa dhoogganii kaan amma ka as jiru ka dirqama warra waliin haala hojii waliin qabuu fi ka warra waliin karaa kaagnummaa minaamine walii dhiyeenya kaagnummaa fa'aa walitti qabu karaa saniin beekamoo walii ta'ani waajjira banaa dhaqaa seenaa dachaanii. Kan waan hin sakatta'amanii fi ari'amanii akkatti hin jiru nama.
Magaala keessa maal argita am?
Wanni nama sodaachisa magaala keessa ammaa kana ishiin haga nama shan shaniitiin jaajaatiin kuta'an keessa deemanii nami dhibiin immoo amma uummati guyyaa sanbata guddaa saniin jalqabee uummata ba'ee gurguratu baanu dhoogitanii bittaa gurgurtaa nu dhoogitaniin haala jiraannu wallaallee haala dubbannuun qannu haala iyyannuun qannu rakkannee uummati jennaan warra guyyaa dilbataa hidhane san amma nama shantamiif wayi. Kaleessa hiikanii galaqqisanii amma dhiqoo qootti qabaa. Maatana xiqqeessee keessa deddeemuu jira. Uummati iyyee jennaan sababa sodaa uummataa saniin gadhiisuu jammaranii warra sallee dhiisanii jiranii dhiqoo kiftetii jira. Keessa deddeemaa jiranii amma.
Himannaa dhiyaate kanarratti aangawa bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa akkasumas kan bulchiinsa aanaa bilbila harka isaaniirratti arguuf yaaleen kaasan dhumarratti itti gaafatama waajjira poolisii magaalaa Bulee Horaa argadheen ture. Saajjiin taganee nagaa ooltanii? Attama ooltanii? Dhaggeeffattoota keenyaa yeroo labsii hatattamaa kanatti guutummaa Itiyoophiyaarraa namoonni 11,607 to'annaa jala oolfamuu isaanii kunis jeequmsa kutaalee biyyattii garaa garaa keessatti ka'een walqabatee akka ta'e komaand poostiin gidduu kana beeksisuunsaa beekamaadha. Akkuma kanaan wiirtulee 5 qoodamanii hidhamuu isaanii dubbate. Kana keessaa wiirtuu Zuwaay Alaagee kan jedhamu godina Gujii Harargee Lixaaf Harargee Bahaarraa dhiira 2,957 dubartoota 91 walumatti qabaasaa 3,048 hidhamuu isaanii ibsee jira. Kunis ka ta'e jeequmsa uumuu, jeequmsa kakaasuu, olola shororkaa babal'isuuf tasgabii jeequudhaan manneen jireenya namoota dhuunfaaf dhaabilee tajaajila uummataaf mootummaa gubuu, investimentii mancaasuu, tajaajiloonni hawaasummaa akka addaan citan gochuu, bittaa fi gurgurtaa dhaabuu, daandii cufuu, konkolaataa barbadeessuu, boombiif meeshaa waraanaa ni humnootii nageenyaa irratti miidhaa qaqqabsiisuuf ajjeesuun shakkamanii ta'uu booddichi beeksisuunsaa ni yaadatama.